Začnu Belgií, kde král tvoří spolu s vládou exekutivu. Všechna jeho rozhodnutí jsou vázána na kontrasignaci ministrů nebo přímo premiéra, jehož po složitých jednáních je jmenuje. Když se podíváme do poválečné belgické ústavy, bylo v ní uvedeno, že král jmenuje a odvolává ministry. Mimo jiné pro tuto jednoduchou formulaci, která připouštěla vícero výkladů, podobně jako u nás, včetně bizarního nápadu, že prezident může sám od sebe odvolat předsedu vlády, byla tato formulace nahrazena jinou. V nové podobě ústavy byla totiž zavedena možnost takzvaného konstruktivního vyslovení nedůvěry, což znamená, že stávajícímu předsedovi vlády může být parlamentem vyslovena nedůvěra, ale současně musí být parlamentem zvolen nový předseda vlády. V tom případě, praví dnešní belgická ústava, už panovník nemůže vybírat nového ministerského předsedu. Je už vybrán parlamentem, který ho předloží panovníkovi ke jmenování a ten ho musí jmenovat. Všimněme si, že v tomto případě se nikdo nezajímá o osobní názory nebo preference krále. Ten musí podle ústavy konat. A to se opakuje v mnoha variantách ve všech evropských parlamentních monarchiích. V jistých situacích musí panovník konat určitým způsobem, i když třeba nechce, a vidí podle svého názoru lepší řešení. Plané řeči některých obhájců prezidenta Klause se snaží přesvědčit veřejnost, že prezident přece není loutka nebo poslušný automat. Jenže zapomínají, že podstatou demokratického právního řádu je vědomí tohoto řádu, daného ústavou, jenž stojí nad osobními ambicemi nebo názory. Bývalý belgický král Baudouin I. se jednou ocitnul v situaci, kdy podpis jednoho zákona byl zcela proti jeho svědomí. Stalo se to v roce 1990 a šlo o parlamentem přijatý zákon o přerušení těhotenství, který veřejnost většinově podporovala. Král nechtěl politickou situaci komplikovat a proto vyhlásil, že je po dobu 2 dnů neschopen vládnout. V té době pak podepsal místo něj dotyčný zákon ministerský předseda a vůle lidu byla naplněna. Ve Velké Británii jmenuje panovník, respektive panovnice, vládu, biskupy anglikánské církve, soudce a velení vojenských sil, ale, a to je podstatné, právo navrhovat vhodné osoby pro všechny tyto úřady má britský premiér, jenž je odpovědný parlamentu. Panovnice každoročně otevírá zasedání parlamentu korunní řečí, kterou ovšem nemůže pronášet v dolní sněmovně, ale jen v sále sněmovny lordů, tedy nevolené horní komory parlamentu. Korunní řeč v zásadě připravuje premiér a jedná se vlastně o programové prohlášení vlády pro následující období. Z těchto a dalších příkladů je vidět, jakou obrovskou moc má ve Velké Británii parlament, vláda a premiér vlády. Velmi podobné je to v Norsku, Dánsku a dalších monarchiích. Ve švédské ústavě je dokonce výslovně uvedeno, že král nemá žádnou politickou moc. Nemá právo zúčastňovat se zasedání vlády, nejmenuje a nepropouští ministry a tak dále. Má ovšem právo být informován o všech vnitropolitických a zahraničně politických problémech. Všechny tyto a další příklady vysvětlují, proč jsou monarchové v západoevropských parlamentních monarchiích tak oblíbení. Jejich funkce je totiž významná v tom, že reprezentují stát, symbolizují jeho integritu, jednotu národa a plní další integrativní funkce. A všechno toto plní jako vyšší poslání, v němž osobní ambice a zcela osobní názory nehrají a nesmí hrát žádnou roli. Kéž by se čeští prezidenti alespoň něco od nich naučili.